Čo vás pálí? Čo vás pálí?
Bolo pol druhej, v rubrike Čo vás páli dnes budeme hovoriť o novom fenoméne. Matky sa obávajú očkovania svojich detí. Hovorí sa o tom už minimálne 5 rokov, odkedy vznikla iniciatíva pre uvedomenie si rizik očkovania. Dnes sa však budeme venovať nielen povinnému, ale aj odporúčanému očkovaniu. Ponúkneme vám všetky uhly pohľadu, samozrejme aj odborníkov. Rubriku pripravila Štefánia Kačalková-Štefančíková, hudbu vyberal Peter Kršiak. Prajem pohodu pri počúvaní.
Iniciatíva pre uvedomenie si rizik očkovania apeluje už 5 rokov na nebezpečenstvo, ktoré hrozí po vakcinácii detí. Vznikla z podnetu ľudí, rodičov, ktorí majú deti postihnuté očkovaním. Tvrdí to Iva Vranská-Rojková. Tá nám vysvetlí, čo je cieľom iniciatívy.
Iniciatíva pre uvedomenie si rizik očkovania predovšetkým hovorí o slobode voľby v tejto otázke o vakcinácie. Máme rôznych ľudí, rôznych názorov a toto nás spája. Druhou otázkou, ktorá nás spája, je informovanie širokej verejnosti o rizikách.
Iva Vranská-Rojková napísala aj knihu s cieľom šíriť osvetu v tejto téme.
Keď hovoríte o mojej knižke Vakcína alebo nedovoľ, aby mi ublížili, táto vznikla práve ako reakcia na bezmocnosť jednotlivca, ktorý je úplne slabý oproti tej propagačnej mašinérii, ktorá veľmi jednostranne informuje iba o výhodách očkovania a pritom prax hovorí o veľkých nežiaducích účinkoch a tragédiách, rodinných tragédiách, ktoré prichádzajú veľmi neočakávane neinformovaným rodičom a znamenajú úplný kolaps rodinného života.
Medzi nami sedia aj pani Mária Hudáková. Vy taktiež ste proti očkovaniu. Zrejme ste sa nerozhodli len tak zo dňa na deň alebo po odporúčaní nejakej kamarátky. Aké dôvody vás k tomu viedli?
K tomu, že upozorňujem na rizika očkovania širokú verejnosť a teda ľudí vo svojom okolí, ma doviedla práve taká vlastná tragédia, kedy moje dieťa je postihnuté očkovaním. Predtým som sa nikdy nezamýšľala, že existujú nejaké rizika očkovania. Lekárka ma nikdy na nich neupozorňovala. Žila som si kľudný život a zrazu moja dcéra mala nežiaduci účinok po očkovaní, dostala diabetes a začala som pátrať, prečo, z čoho moje dieťa dostalo diabetes. Natrafila som na kopec informácií, o ktorých som predtým nevedela. Zobrala som príbalový leták konkrétnej vakcíny a zrazu som tam zistila, že obsahuje humánne diploidné bunky, takzvané MCR5 bunky. Tak som pátrala ďalej, čo sú to za bunky, pretože cukrovku môže spúšťať aj nejaké bielkoviny, na ktoré telo môže reagovať autoimunitnou reakciou. Takže to boli ľudské bunky. Tak som mala také podozrenie, pátrala som, čo je to. A našla som takú technickú špecifikáciu týchto buniek a bola som v šoku. Tieto bunky pochádzajú zo 14-týždňového ľudského plodu, zdravého, od zdravej matky, ktorý bol umelo potratený a nebol to náhodný potrat, bol to veľmi dobre pripravený potrat, pretože to malé telíčko ľudské muselo byť vypreparované, bolo mu vybratý kúsok pľúc a na tomto kúsku pľúc sa ďalej pestujú vírusy rubeoly. Poviem, táto vražda v mene neviem čoho bola urobená v roku 1966 a od toho obdobia sa tento kúsok ľudského mesa z ľudského plodu klonuje a sú už z toho v podstate tony mesa, na ktorom sa pestuje vírus rubeoly a ktoré sa následne sušia a používajú ako jedna zložka MMR vakcíny. Chcela som na tento fakt upozorniť, pretože som si myslela dovtedy, že používanie ľudských plodov a embryonálne bunky a podobné záležitosti nie sú dovolené z etických dôvodov, tak som sa aj zamýšľala nad tým, prečo a ako je toto možné. A nedá mi nepovedať, že v tejto vakcíne je v podstate veľká zložka hriechu. Je v nej smrteľný hriech. Akokoľvek sa táto vakcína môže medicínskej verejnosti alebo rodičom predkladať, aká je super, ako chráni. A myslím, že toto je obrovským problémom dnešnej doby.
Pani Vránska, vy by ste ešte nadviazali?
Samozrejme, chcela by som ešte povedať o tom, čo ďalšie sa v tých vakcínach nachádza. Keď si zoberieme príbalový leták, zistíme, že sú tam hliníkové súčasti. To je látka, ktorá je neurotoxická, pôsobí na mozog. Je tam formaldehyd, sú tam antibiotika, je tam látka, ktorá sa volá polysorbát 80, ktorá spriechodňuje mozgovo-krvnú bariéru a vplýva negatívnym spôsobom na plodnosť. Každá z týchto látok, a je tam ešte mnoho ďalších prímesí, je vážnym zásahom do organizmu, do toho malého ľudského telička, toho Božieho stvorenia, ktoré sa naozaj vyvinulo dokonale. Mali by sme mať slobodnú voľbu v tom, že či necháme toto dieťatko naozaj na prirodzený vývin, alebo uveríme vede, lekárskej vede, a využijeme tieto vakcíny. Toto žiaľ v našej spoločnosti stále chýba a rodičia sú nútení do neprirodzených zásahov, do imunitného systému, kde sa imunitný systém trénuje na niečo, čo vlastne je zbytočnou, neprirodzenou cestou vniku choroby, a nenaučí sa to, čo sa má v tom rannom veku naučiť, že toto je moje, toto cudzie, toto si mám všímať, nemám všímať, a vznikajú rôzne autoimunitné choroby a alergie.
Aké kroky plánuje a už aj podniká vaša iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania?
Naše občianske združenie už 5 rokov funguje a komunikuje so štátnymi orgánmi, s poslancami, a snažíme sa predovšetkým o dobrovoľnosť očkovania a o informovanie. Samozrejme, o niektorých vakcínach vieme, že sú naozaj neúčinné, a pri týchto sa snažíme o odstránenie týchto vakcín z trhu. A nielen neúčinné, ale aj veľmi rizikové. Je to vakcína proti tuberkulóze, ktorú už 10 ročia sa už na západe nepoužíva a vie sa o nej, že je neúčinná, a práve na ňu sú najväčšie komplikácie.
A tie snahy možno diskutovať a rozprávať o tom s predstaviteľmi štátu, aké zatiaľ máte z toho dojmy a aké sú výsledky?
Mali sme výsledky. Napríklad bol návrh na pokutu za neočkovanie, mala byť vo výške 50 000 korún. Podarilo sa vďaka pani poslankyni Muškovej dosiahnuť, že je pokuta 332 euro úhrnná za všetky odmietnuté vakcinácie. To je veľký pokrok. Podarilo sa nám dostať tiež s pomocou poslancov do zákonov, že lekár je povinný dávať, čítať príbalový lek tak vakcíny, aby rodičia boli informovaní, aké vedľajšie účinky môže mať tá vakcína, a vnímali to pri svojom dieťati. Je tu ešte množstvo ďalších krokov, o ktoré sa snažíme. Debatujeme s hlavným hygienikom, s rôznymi inými orgánmi. Napríklad snažili sme sa o odstránenie BCG vakcinácie. Aj sme dali pripomienky k zákonom. Hlavne ešte sa snažíme o informovanie v širokej verejnosti. To je zase cestou médií. Keď sa pred 5 rokmi o tejto téme takmer nehovorilo, dneska už musíme poďakovať aj mnohým médiám, ako aj vám, že ste si uvedomili vážnosť tejto témy a prinášate vlastne informácie.
Kto sa chce dopátrať informácií z vašej strany?
Naša internetová stránka je naozaj odbornou stránkou, kde sú preložené, renomované informácie zo zahraničných prameňov, čiže je teraz bohatým zdrojom informácií.
A treba povedať, že je to stránka www.rizikaočkovania.sk.
Po pesničke budeme hovoriť aj s lekármi. Thank you. Kedysi ľudia na ochorenia, ako sú napríklad aj osýpky, zomierali. Pomocou očkovania obávané infekcie vymizli a vymizol aj strach z nich. Objavil sa však nový fenomén – strach z vakcín. Pred chvíľou sme počuli dve matky. Podľa jednej má jej dieťa po očkovaní cukrovku, podľa druhej alergiu. Na názor na očkovanie som sa opýtala profesora Vladimíra Krčmériho, ktorý očkuje deti v rozvojových krajinách, pretože verí, že im to pomôže a nie ublíži. Povedal nám tiež, ako vníma odporúčané očkovanie.
Tu sú také dve roviny. Prvá rovina je vedecká. Tie štúdie, ktoré boli robené, sú na veľkých skupinách pacientov a ukázali zmysluplnosť tých očkovacích látok, ktoré sú zaregistrované. Proste tá autorita zdravotnícka nevydá súhlas na výrobu vakcíny a na jej registráciu, pokiaľ neprináša signifikantný benefit. To je tá stránka vedecká a stránka praktická. Potom sú tam vlastné skúsenosti. Ja osobne si napríklad nechávam 10 rokov očkovať proti chrípke a nemal som skutočne chrípku. Aj tí, ktorých okolí očkujem, tak neboli vážnejšie chorí. Takže ja aj osobne v svojom živote to uplatňujem. Keď idem do tretieho sveta, berem si len povinné očkovanie, neberem si dobrovoľné očkovanie, čiže vakcíny, ktoré nie sú úplne nevyhnutné, tak som proti tomu, aby sme sa očkovali, pretože to potom je zbytočná záťaž pre organizmu. Ale tam, kde je povinné očkovanie, čiže do tropu je povinné očkovanie žltá zimnica a na Haiti cholera. Žiadne iné očkovanie nie sú povinné a preto ani žiadne iné očkovanie ja nemám ani svojim lekárom neodporúčam. Čo sa týka tu na Slovensku, odporúčam očkovanie proti chrípke, pretože je signifikantný pokles chrípky u očkovaných. Samozrejme sú popisované ťažké reakcie. Treba si uvedomiť, že aká je frekvencia. Vo Švédsku bolo na 6 miliónov občanov 12 ťažkých reakcií. To znamená, že na 1 milión dve reakcie, a to si myslím, že je prijateľné riziko oproti tomu benefitu, ktoré to očkovanie prináša.
Neurológ Juraj Štofko je jedným z lekárov, ktorí si uvedomujú rizika očkovania a nebojí sa to povedať.
Očkovanie určite bolo v 20. storočí prínosom pre medicínu. Niektoré choroby sa aj vďaka očkovaniu v podstate stratili. Dúfam, že definitívne do neznáma. Avšak má to aj druhú stránku, keďže peniaze hýbu svetom, tak sa začali vyrábať očkovacie látky aj proti ochoreniam, ktoré možno nemajú nejaký až taký nejaký fatálny dopad na človeka, alebo ktorých výskyt nie je tak významný, aby ohrozoval populáciu ako takú. Treba vždy si dať na misku váh na jednej strane potrebu očkovania, či epidemiologická situácia tak závažná, že sa populácia musí očkovať. Na druhú stranu sa musí dať aj financie, ktoré to stojí, či to ekonomicky vôbec má význam. A potom je tu tretí rozmer, to je komplikácia, ktorá sa vyskytuje pri očkovaní a ktorú mnohí sa snažia povedať, že nie je. No samozrejme, že je. Tých komplikácií je veľa. Sú veľa častejšie, ako sa hlási, lebo proste sa tie komplikácie nejako tí praktickí lekári ani pediatri nehlásia, lebo povedia, že to nevadí, to prejde. No niečo prejde, niečo neprejde. Takže máme to epidemiologickú situáciu, peniaze, ktoré to stojí a komplikácie. Ak by neboli komplikácie, potom môžeme povedať, že nech to stojí čokoľvek, fajn, zaočkujeme. Ale dnes sme v situácii, že očkujeme napríklad, ja som sa svoj času vyjadril proti očkovaniu proti chrípke. Ja osobne považujem toto očkovanie za minimálne ekonomicky pre spoločnosť nevýhodné, rovnako ako aj zdravotne, lebo nie je preukázané, že zaočkovaním populácie sa zníži výskyt chrípkového ochorenia v čase epidémie. To nie je dokázané. Naopak, boli štúdie v Holandsku, kde boli domy dôchodcov a náhodne zaočkovali všetky i nezaočkovali a tam, kde neboli zaočkovaní, čuduj sa svete, bolo menej chrípky, keď prišla epidémia, ako u ľudí zaočkovaných. Prečo to je tak? Preto je to tak, lebo my nikdy nevieme, že ktorá chrípka príde, ktorý typ. My to si len vytipujeme a očkujeme proti niečomu, čo možno príde, ale on to nepríde. Čiže očkovanie proti chrípke nemá ani odborne podložené. Nie je to nič ani odborne podložené. Čiže my očkujeme naslepo. To je prvá nevýhoda. Druhá nevýhoda je, že keď človek už prekonal niekoľko chrípok, to znamená ľudia v strednom a vyššom veku, všetky chrípky, ktoré tu boli, už majú za sebou. Pri očkovaní umelom je imunita pol roka, pri prekonaní chrípky prakticky celý život. To znamená, keď prekonám 2-3 krát chrípku za život, ako mladý človek, ktorý to zvládnem fyzicky, tak som imúnny do konca života. A potom, keď príde ten zmutovaný vírus, tak tam ho nepomôže vôbec nič. A paradoxom je to, napríklad teraz, čo sa udialo, považujem to dokonca až za škandál. Škandál taký, že ekonomická lobby spolu aj žiaľ so Svetovou zdravotníckou organizáciou, žiaľ s politikmi a s ľuďmi, ktorí sú lobbysti, dovolili očkovanie proti prasacej chrípke, alebo teda sa skúšali dokonca aj proti tzv. Vtáčej chrípke, čo je totálny nezmysel, lebo tá očkovacia látka poprvé nebola odskúšaná, nesplňala kritéria, ale trošku som možno odbočil. Ja som chcel povedať to, že keď príde zmutovaný vírus, tak vám nepomôže žiadne očkovanie, lebo proti tomu vírusu nemáte očkovaciu látku, čiže tá, prepáčte, zároveň skosí celú populáciu chrípkovým ochorením bez ohľadu na očkovanie.
A vy ako neurológ, neviem, stretli ste sa vo svojej praxi, že by to očkovanie, či už rôzne z tých detských povinných očkovaní, poškodilo zdravie?
Samozrejme, z mojej praxe mám množstvo komplikácií. Ja som to svojho času aj publikoval, za čo myslím, že to spôsobilo dosť takú aj diskusiu, aj s tým negatívnym, že keď ste proti, tak vás idú likvidovať, lebo nesmiete povedať niečo proti. Áno, stretol som sa s mojimi komplikáciami a to je všeobecne známe. Len problém je, ja sa opakujem, že ten lobbying tých peňazí je tak silný, že obyvateľstvo nie je informované o tom, že môže byť aj niečo negatívne, čo s očkovaním súvisí. Úžasne zostávam, keď ľudia z titulní profesorov, keď do novín napíšu, že tu nie je absolútne žiadna komplikácia, nebojte sa. Prečo klamu? Dajme si otázku. No veď hádam, až taký nevzdelaní nie sú. Takže môj postoj k očkovaniu je vždy taký, položme si otázku, či sa to oplatí a či to má význam. Príklad. Pýtali ste sa ma na povinné očkovanie. Tých povinných očkovaní nám pribúda, bude ich toľko, že aj celý život strávime na očkovaní, len aby do nás napíchali nám niekde do svalu látku, aby niekto zarobil. Je neuveriteľné, že my dnes sme dali do povinného očkovania množstvo očkovacích látkov proti ochoreniam, ktoré sú tak zriedkavé, že nestoje za to. No prečo? Nejde o epidemiológiu, ide len o peniaze.
Počúvajte nás až do konca rubriky. Po pesničke sa dozviete o výhodách očkovania.
Sundown all around, walking through the summer sand. Waves crash, baby, don't look back. I won't walk away again. Oh. In the salty air, day breaks, my heart aches. I will wait for you right here. Oh.
Circle in the
Čo vás páli?
V rámci témy rizika očkovania vám, milí poslucháči, v rubrike Čo vás páli ponúkame aj názor oficiálnych predstaviteľov odborných organizácií. Hlavný hygienik Slovenskej republiky Gabriel Šimko nám popíše aktuálny očkovací kalendár pre povinné očkovanie na Slovensku.
V súčasnosti sa očkujú na Slovensku deti povinne proti 11 infekčným ochoreniam, kde patrí tuberkulóza, záškrt, tetanus, čierny kašel, detská obrna, hemofilové invazívne infekcie, vírusová hepatitida typu B, invazívne pneumokokové ochorenia, osýpky, mumps a ružienka. Čo sa týka prvého očkovania, to je proti tuberkulóze, kde sa novorodenci už očkujú 4. deň po narodení a od 3. mesiaca až do konca 1. roka sa očkujú dojčatá 3 dávkami základného očkovania, ktoré obsahuje 7 proti 7 infekciám, a to je záškrt, tetanus, čierny kašel, hemofilové invazívne infekcie typu B, detská obrna, vírusová hepatitida typu B a invazívne pneumokokové ochorenia. No a v 15. 18. mesiaci sa ešte deti očkujú proti mumpsu, ružienke, osýpkám a v 6. roku vykonávame preočkovanie proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašlu a detskej obrne. No a posledné dve preočkovania sú v 11. roku zatiaľ, kde je preočkovanie deti proti osýpkám, mumpsu a ružienke, a v 13. roku tie záškrt, tetanus, čierny kašel a detská obrna preočkovaná.
Ktoré očkovania sú k dispozícii nepovinne?
My hovoríme o tzv. Odporúčaných očkovaniach. Tam napríklad patrí meningokoková meningitida, vírusová hepatitida typu A, aj typu B, lebo nie všetky deti sú zaočkované, kliešťová encefalitida, chrípka napríklad sem patrí, rotavírusové infekcie, ľudský papilomavírus, ale aj šikiahne.
V zahraničí sa v niektorých povinných očkovaní už upúšťa, napríklad je známe, že proti tuberkulóze, a ja sa pýtam, že či sa plánujú podobné zmeny aj u nás.
Tieto povinné očkovania, ktoré momentálne v súčasnosti vykonávame v Slovenskej republike, zostávajú v platnosti, ale dá sa povedať všeobecne, že sa vždy prehodnocuje aktuálna epidemiologická a imunologická situácia na Slovensku. Musia sa zohľadňovať samozrejme k tomu faktory, ktoré súvisia s výskytom ochorení treba z okolitých štátov, a na základe toho trendov a celkovej situácie sa potom rozhoduje, či sa bude zmeniť alebo nebude meniť očkovací kalendár.
Iniciatíva pre uvedomenie si rizik očkovania hovorí o niektorých prípadoch, kedy po povinnom očkovaní došlo k trvalému poškodeniu zdravia dieťaťa. Ako vnímate tieto skutočnosti? Iste o nich viete?
Treba povedať, že nielen po očkovaní, ale v podstate po aplikácii každého lieku sa môžu vyskytnúť komplikácie. Keď to trošku nadsadím, tak to sa popožiť akejkoľvek potraviny, môžu nastať problémy zdravotné. Čo sa týka u toho očkovania, budú to reakcie v mieste v pichu, ktoré ale väčšinou do tých 48 hodín spontánne vymiznú. Riziko z komplikácií po prekonaní fešného ochorenia je mnohokrát vyššie ako treba po tom očkovaní. No a niektoré samozrejme tie vedľajšie účinky vo očkovania vždy sú opísané v tom príbalovom letáku, treba si to podrobne preštudovať, ale na to je potom pediater, ktorý má rozhodnúť, či to dieťa môže zaočkovať alebo nemôže zaočkovať. Z hľadiska bezpečnosti vakcín by som podal, že momentálne alebo dnešné vakcíny sú aj bezpečné, sú dobre tolerované a je povinnosťou každého lekára hlásiť nežiaduce účinky po očkovaní. A my dokonca, keď robíme imunologické prehľady, ktoré robíme každoročne, tak aktívne vyhľadávame, či náhodou teda nedošlo k nejakým nežiaducim účinkom po očkovaní.
Mamičky, ktoré sa rozhodnú nedať zaočkovať povinne svoje dieťa, tak tam hrozia nejaké postihy.
Tieto postihy sú vlastne definované, aj povinnosť očkovania definovaná v zákone číslo 355 z roku 2007. To znamená, že pokiaľ to matka odmietne a nie sú tam dôvody hľadiska zdravotného stavu alebo nejaké kontraindikácie, pokiaľ by boli, tak samozrejme vtedy sa vystavuje toho riziku, toho postihu, tej sankcie.
Odmietnutie povinného očkovania riešia regionálne úrady verejného zdravotníctva. Rodičom, ktorí s dieťaťom neprídu na povinné očkovanie, hrozí pokuta okolo 330 eur za nesplnenie zákonnej povinnosti. Hlavnou svetovou organizáciou, ktorá udáva odporúčania na očkovanie, je Svetová zdravotnícka organizácia. Oslovili sme šéfku jej zastúpenia na Slovensku, Darinu Sedlákovú.
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je očkovanie proti infekčným ochoreniam jednou z najužitočnejších a najefektívnejších metód v zmysle eliminácie týchto ochorení zo zemského povrchu. Ochorenia ako tuberkulóza, detská mozgová obrna, práve kiahne, to boli ťažké zabijaky v minulých storočiach a vďaka očkovaniu, pravidelnému očkovaniu, plošnému, alebo ak teda preferujete slovo povinnému, inému sa podarilo tieto ochorenia eliminovať, to je prípad kiahni, alebo výrazne redukovať, to je prípad detskej mozgovej obrny. A tuberkulóza je tiež na dobrej ceste, že postupne jej výskyt v početných krajinách, v ktorých je plošný systém očkovania zachovaný, na ústupe. Čiže očkovanie pre Svetovú zdravotníckú organizáciu patrí k bazálnym princípom prevencie vzniku infekčných ochorení.
A teraz, čo sa týka toho odporúčaného očkovania napríklad proti chrípke?
Očkovacie látky rozdeľujeme, alebo teda systémy očkovania v jednotlivých krajinách rozdeľujeme na tzv. Národné očkovacie plány alebo národné imunizačné plány, kam sa zaraďuje očkovanie proti tým ochoreniam, ktoré sú epidemiologicky významné v danej krajine. Čiže to nie je nejaká nemenná mustra, zoznam ochorení, ktoré používajú všetky krajiny, ale naozaj sa cieľavedome mapujú trendy chorobnosti, respektíve úmrtnosti, bohužiaľ aj zároveň, a podľa toho sa vypracovávajú tie národné imunizačné plány. Vieme, že na Slovensku imunizačný plán momentálne obsahuje očkovanie proti 14 infekčným ochoreniam a tieto očkovania nazývame tzv. Plošné alebo povinné. Doplnkové, dobrovoľné alebo fakultatívne očkovania sú proti ochoreniam u tých ľudí, ktorí sú buď profesionálne alebo iným spôsobom exponovaní určitými ochoreniami. Napríklad sú to lesníci a kliešťová encefalitída, alebo turisti, ktorí idú do exotických krajín, a trebárs malária alebo iné také ochorenia, ktoré sa zase napríklad na Slovensku nevyskytujú, ale ľudia, ktorí idú do tých krajín, tak sa cielene dávajú infektológov voči ním očkovať.
Milí poslucháči, v úvode zazneli závažné slová, prečo je očkovanie nebezpečné. Spomenuli sme aj rizika, ktoré vznikajú naopak pri neočkovaní. Každý slobodný človek by si mal teda zvážiť, ako zareaguje na všetky informácie. Dôležité je byť informovaný naozaj o všetkom. Pohodu pri Rádiu Lumen vám želá Štefánia Kačalková-Štefančíková.